Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
A fost un tânăr într-una din zile aici, după masa, și m-a întrebat ce să facă pentru că nu poate să scape de păcat. Și vrea cu tot din adinsul să scape și nu poate. Când vrei așa ceva, trebuie să schimbi anturajul și prietenii. Nu poți să te duci între bețivi și să scapi de beție. Nu te poți să te duci între curvari și să scapi de curvie. Nu te poți duce între femei destrăbălate și să zici eu sunt tare și voi rămâne în picioare. Trebuie să schimbi anturajul. Trebuie să schimbi niște lucruri cu alte lucruri. Trebuie să-ți alimentezi lăuntrul cu cuvintele și cu voia lui Dumnezeu și cu oamenii lui Dumnezeu. Să-ți populezi, să-ți mobilezi anturajul cu oameni care te influențează spre bine. Problema este când răul din afară se unește cu răul din lăuntru, atunci explodăm. Atunci ne-am dezintegrat, atunci am murit. Răul dinăuntru mai este în noi din pricina firii pământești, pe care Duhul lui Dumnezeu n-o schimbă în noi. Avem promisiunea că El va învia trupul nostru și va face din el trup de slavă. Dar firea aceasta nu se poate supune legii lui Dumnezeu. Nici nu vrea și nici nu poate. Noi nu putem să subordonăm firea aceasta legii lui Dumnezeu. Ea este acel cap de pod al satanei care încearcă să ne tragă înapoi. Păcatul a fost detronat din viața noastră. Îmi pare rău că n-am adus niște folii aici să ilustrez acest lucru. Imaginați-vă, o tânără a făcut această ilustrație și a prezentat lucrurile în modul următor. Un vapor, personalitatea umană, un vapor în care rațiunea este acolo să judece, stă undeva în față. Voința este cea care vâslește și cel care conduce este păcatul și director. Și sentimentele sunt acolo și sunt îngrozite, sentimentele sunt așa cumva cu mâna ridicată spre vasul de pirați, spre care directorul acesta, păcatul, mă obligă să vâslesc ambarcația personalității mele. Și el este șeful, este directorul. Ilustrația era, în viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, păcatul dictează. Rațiunea, în legătură cu conștiința, spune, nu trebuie să fac lucrul acesta. Și trimite acest semnal, dar voința este neputincioasă. Și trebuie să asculte de cel care e șef, care e director de păcat. Și mă duce la distrugere, spre vasul de pirați care mă pradă. Imaginea se schimbă. Hristos vine Domn în viața mea. Natura păcătoasă rămâne acolo, dar este undeva în barcă. Și tot arată spre vasul de pirați. Aia e direcția. Dar deasupra este porumbelul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care mă călăuzește, care mă locuiește. Și mi-arată adevărata direcție. Hristos este Domn în viața mea și am puterea să vâslesc în altă direcție, spre limanul desăvârșirii lui Dumnezeu. Răul din afară este stopat de această barieră semnificativă. Prezența lui Hristos în viața mea, Duhul Sfânt care îmi dă îndemnuri, care mă alarmează. Rolul lui principal este de sfințire. În momentul în care păcătuiesc, el intră în alertă și vine să mă dovedească vinovat ca să mă întorc la Dumnezeu. Noi suntem o cetate și avem responsabilitatea să apărăm cetatea de asediu din afară. Lumea cu chemările ei, îngerul de lumină care se arată ca înger de lumină, dar este întunecat, care este diavolul, care încearcă să ne ducă spre plăcerile de o clipă ale păcatului. Noi în Cluj am avut o tristă experiență cu ani de zile în urmă, pentru care orașele țării ne invidia. A fost acel caritas, acel joc cumplit, care s-a bazat pe înșelăciunea unora ca să îmbogățească pe alții. A fost atunci o perioadă în care am ținut predici împotriva acestui sistem. Mergeam în țară și am ajuns la Bicaz și ne-am oprit la o tarabă cu lucruri de artizanat și mi s-a părut absolut pipărat prețul care îl cer, pentru că lucrurile de acolo de obicei sunt ieftine. Și când am sesizat că-s prea scumpe, a zis, păi sunteți din Cluj, veniți de la Caritas, voi aveți bani. Așa m-am supărat că n-am cumpărat nimic și am zis, de ce băgați pe toți oamenii în aceeași oală? Dar în urma predicii au venit și au zis, tu ești cu Scriptura, dar nu te bagi în banii mei. Oameni care s-au lăsat amăgiți de diavolul. Și vorbind cu un vecin de-al meu și spunându-i, încercând să explic, a zis, Dumnezeu în cer, dar Stoica ne dă! După scurt timp i s-a bolnăvit băiatul, copilul, de o boală incurabilă. Și Stoica nu putea să facă nimic. A fost o mare rușine și mulți creștini au căzut. Am discutat apoi în timpul embargoului și au cumpărat bărci să facă embargoul. Asta era numele. Cu butoaie, cu depozite, bărci cu motor. Să încalce legea, să ducă dincolo combustibil, să se poată oamenii omor între ei. Și diavolul le dădea o motivație foarte sfântă. Unii dintre ei au zis, noi avem rudenii în Ardeal și suntem mulți în familie. Niciodată n-am putut să-i vizităm cu toată familia, că n-avem un microbuz. Și vrem să ne cumpărăm și noi un microbuz, să facem misiune în Ardeal. Și spuneau, și frații noștri de dincolo de Dunăre au nevoie de benzină să-și pună în mașină. Cu câte mărci litru? Pentru că numai ca să lase să treacă pe la el prin grădină, primea 50 de mărci și avea 10 transporturi pe noapte care treceau prin grădină. În aceste condiții a fost acolo un om, în acea zonă, care avea o casă, se muta la Oradia, Ilieț Undrea, care putea să-și vândă casa foarte bine, să-și rezolve lucrurile la Oradia. Și a zis, n-o vând. Pentru că banii buni care mi se dau pe preț de necinste și pe prețul vieții unor oameni. Acum, când avea nevoie să-și rezolve situația în Oradia, a ajuns casa lui pe un preț de nimic. Domnul continuă să-l încerce. Soția lui a plecat la Domnul, după cum știți. Dar el continuă și vrea să rămână alipit de Domnul și cred că o va face în continuare. Aș vrea să subliniez acest lucru prin cuvintele Domnului Iisus, analizând fariseii în Evanghelia după Luca, în capitolul 11. El spune așa în versetul 37, pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz, dar Domnul i-a zis, voi farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jăfuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea din lăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vor fi curate. Milostenie din lucrurile din lăuntru. o întoarcere, o rededicare, o întoarcere la Dumnezeu pentru a umple lăuntru nostru cu lucruri pe care să le putem da milostenia altora. Și milostenia din lucrurile din lăuntru este compasiunea față de cel căzut, este mila față de cel care te jignește, care te calcă în picioare și durerea pentru sufletul lui care se îndreaptă spre iad. Nu dorința de a te răzbuna, de a-l pune la punct, de a arăta cât de mizerabil este și cât de moral și de bun ești tu. Îndurare față de cel care are dreptul la mila aproape lui, chiar dacă a părăsit frica de Domnul. Să stai lângă patul celui întristat și să-i vorbești și să-l încurajezi. Să dai milostenie din lucrurile din lăuntru, dar trebuie să le ai ca să poți da milostenie din ele. V-ați gândit vreodată la un astfel de milostenie? La un asemenea mod de a te îndura de alții? De a încuraja? Lucrurile care ni se întâmplă uneori și nu avem decât să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru ele, este că trec ani de zile când ne întâlnim cu oameni pe care nu i-am văzut de mult, de mult. Și ne aduc aminte de o vorbă pe care le-am spus-o, pe care am uitat-o de mult, dar care a continuat să lucreze în viața lor și care lucrează și astăzi. Aceasta poți să o faci în modul cel mai natural când te interesează viața celui de lângă tine. Când începi să-ți îndrepți ochii dinspre tine, spre alții, așa cum spunea Domnul, nu să ne placem nouă înșine, ci Lui. Și îi plăcem Lui când ne interesează spiritualitatea și calitatea vieții altora. Domnul Iisus Hristos era în curtea marelui preot. Fusese biciuit. Știți ce îl preocupa pe el? Îl preocupa ce se întâmplă în inima lui Petru. Și în momentul în care Petru a trei oară s-a jurat și s-a blestemat că nu-l cunoaște, în momentul când a cântat cocoșul, Domnul Iisus a uitat în ochii lui Petru. Și cred că s-a uitat nu ca să-i spună, vezi mă ce mizerabil ești și că nu ți-ai ținut cuvântul. S-a uitat în ochii lui, împlinind ce a promis, mă voi ruga pentru tine. Să nu ți se piardă sufletul. Cred că atunci s-a uitat în ochii lui și s-a rugat pentru el. Nu era preocupat de disconfortul lui, de urmele rănilor și de ceea ce urma, ci de cei pe care îi iubea și pe care i-a iubit până la capăt. Când ți arată femeilor în ziua învierii, mergeți și spuneți ucenicilor, și lui Petru. De ce și lui Petru? Pentru că era cel mai răvășit, era cel mai îndurerat, era cel mai fără nădejde și speranță. Murise acela pe care l-a trădat și nici măcar nu mai putea să-și ceară iertare. Spuneți lui Petru că are cine să-l ierte. Și lui Petru i s-a arătat într-un mod cu totul special. Separat de ceilalți, ca să-l ridice. Imaginează-ți că locuiești într-o casă de sticlă, cu familia ta, și este noapte afară, înăuntru-i lumină, și străiești viața. Câte din lucrurile obișnuite pe care le faci, care se întâmplă, le-ai evita? Poate ai zâmbi când îi zici nevestei tale, Tanto, că te vede de afară și să nu cumva să se înțeleagă ce spui. Dar dacă ar fi microfoane înăuntru și afară difuzoare și amplifică ce vorbești, mai mult decât atâta, gândurile tale ar fi recepționate și amplificate afară. Și oamenii ar trece și s-ar opri Și s-ar uita și ar asculta. Cum te-ai simți? Fiecare dintre noi suntem o casă de sticlă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui totul este gol și descoperit. Nimic nu este ascuns de ochii aceluia cu care avem a face. Și suntem niște netrebnici și niște neînțelepți. Când pozăm în fața oamenilor că suntem neprihăniți și nu ne pasă de Dumnezeu, care ne vede foarte bine în străfundurile ființei noastre, care cunoaște toate gândurile noastre înainte de a veni unul pe limbă. De aceea, chemarea mea este pentru curățirea lăuntrului. Pentru că acest lăuntru îl interesează pe Dumnezeu și din lăuntru ies lucrurile din afară. Aceasta este, de fapt, realitatea lui Dumnezeu însuși. Ca să comunice, ca să iese în afară, l-a trimis pe Hristos, care este cuvântul Lui. Ceea ce gândim, motivațiile, intențiile noastre, atitudinile noastre sunt exprimate prin vorbirea noastră, prin ceea ce este în exterior. Putem să mascăm o zi, două, dar până la urmă oamenii își dau seama cu cine au de face. Când Dumnezeu a comunicat, a dus un mesaj lumii, a făcut același lucru. Ceea ce este El a fost pus în Hristos, care este cuvântul, logosul, gândirea lui Dumnezeu făcută vizibilă înaintea noastră și tot ceea ce este în inima lui Dumnezeu, toate intențiile și toate motivațiile Lui sunt văzute în Hristos și ele sunt curate și sunt frumoase, sunt spre binele eternității noastre. Așa suntem și noi. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu, care cercetează lucrurile lui Dumnezeu. Și nimeni nu cunoaște lucrurile omului decât Duhul omului care este înăuntru. Și Proverbe ni se spune că nimeni nu se poate amesteca în bucuriile inimii și nimeni nu-i cunoaște durerea. Discutam cu cineva, cu o soră la care murise bărbatul, și îmi spune așa: am crezut că înțeleg. Când a murit tatăl meu, am crezut că înțeleg durerea prin care trece mama. Dar n-am înțeles-o. Când trec acum prin ea, o înțeleg. Nu poți să te amesteci în bucuriile inimii cuiva și nici să înțelegi durerea până nu treci pe acolo. Noi, într-un fel, suntem izolați în lăuntrul nostru. Dar dacă acest lăuntru acumulează experiențele lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu, ceea ce va ieși în afară va fi sănătate pentru alții. Pentru că vom lăsa să se vadă ceva din lăuntrul nostru spre slava lui Dumnezeu, care schimbă acest lăuntru. Aș vrea să închei privind acest aspect al curățirii lăuntrului în vederea slujirii lui Dumnezeu și a trăirii spre folosul altora, legat de nădejdea noastră viitoare. Petru, îndrăznețul apostol, a venit într-o zi și a zis: Doamne, noi ce câștigăm că Te urmăm? Și Domnul Iisus n-a zis: nu este bine și nu-i frumos și nu-i legitim să gândești la câștig. Un pastor englez mi-a povestit că după ce s-a căsătorit, soția lui a rămas însărcinată și Dumnezeu i-a descoperit că soția lui va naște un fiu spre slava lui Dumnezeu. Când s-a născut copilul și au venit de la maternitate afară să-i spună: aveți un băiat? A spus: știu. Problema a fost că acest copil nu s-a oprit din plâns după ce s-a născut. Și mergând la medic, au constatat că are o tumoare în creier și este inoperabilă. S-a spus copilul va muri. A zis, nu va muri, pentru că copilul acesta s-a născut spre slava lui Dumnezeu. Și copilul n-a murit. Dar tumoarea nu s-a vindecat. Și pe măsură ce a trecut timpul și a crescut băiatul, devenea violent, spărgea lucrurile din casă. Trebuia să-l ducă cu ei, deranja conferințele în care omul acesta trebuia să vorbească. Când băiatul avea vreo 17 ani, acest om era într-o tabără cu tinerii. Și au trecut câteva zile și niciunul din tineri nu luase o decizie pentru Hristos. Și noaptea aceea sta să se roage. La un moment dat a simțit clar că Dumnezeu îi spune, acceptă că Marc, fiul tău, este spre slava mea, așa cum este, fără să-l vindec. Și noaptea aceea a zis, Doamne, Marc este spre slava ta, fără să-l vindeci vreodată. A doua zi, 16 tineri și-au predat viața lui Hristos. Iar urmarea a fost că oameni, familii din jurul lor cu copii handicapați, au început să vină la Hristos, văzându-i pe ei cum se raportează la copilul lor. Fiul lor mai tânăr, Timotei, a avut un accident, fiind cu bicicleta, a fost lovit de o mașină. Un accident așa de urât, încât în momentul când a fost aruncat peste mașină și a căzut, i s-a rupt coloana, s-a desfăcut vertebrele și măduva a ieșit afară. Aceasta înseamnă paralizie pentru totdeauna, în mod normal. A fost dus la spital. După o lună, tânărul acesta cânta din nou la pian, care Dumnezeu a arătat când vrea, intervine și face minunea. Dar înainte de a se întâmpla acest lucru cu Timotei, când era doar experiența aceasta traumatică și dureroasă cu Marc, ne-a spus, am învățat ca și Iov să-L slujesc pe Dumnezeu pentru nimica. Dar paradoxul este că atunci când îl slujești pentru nimica, ai totul împreună cu El. Lăuntrul nostru este definit în Scriptură prin numele pe care îl avem. Iacov a fost numit așa pentru că s-a născut ținându-l pe Esau de călcâi. Și Iacov înseamnă și cel ce apucă de călcâi. Și maică s-a dat numele, cel ce apucă de călcâi. Dar de fapt, numele lui reprezenta caracterul lui, pentru că însemna și înșelătorul. A trebuit să schimbe numele în Prințul lui Dumnezeu. Sau cel ce se luptă cu Dumnezeu are mai multe înțelesuri. Lăuntrul nostru este numele nostru. Noi ne numim acum creștini. Dar promisiunea lui Dumnezeu este că celui ce va birui, adică acelea care își curăță lăuntrul, care este preocupat de personalitatea sa, de inima sa, Dumnezeu îi va da un nume nou. Și celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Ce înseamnă acest nume nou? Înseamnă o identitate desăvârșită în prezența lui Dumnezeu. Vei fi tu tot tu, dar desăvârșit. Lăuntrul tău în prezența lui Dumnezeu va cunoaște desăvârșirea. Acea asemănare cu Hristos. Dar ține bine minte, dacă lăuntrul tău nu-l umpli de Hristos acum și de voia Lui și nu-l aperi de mizeria din afară Și nu la pierde răul care încearcă să te distrugă și care te asaltează. Nu va putea să fie atunci înnoit. Pentru că tot ceea ce face Dumnezeu în ceruri pornește de aici. Dacă Duhul Lui te-a atins și te-a locuit, va învia trupul tău pentru slavă. Dacă nu, nu. Vei învia doar spre o cară. Dacă ai urmărit aici casa lui Dumnezeu, care este biserica, vei fi parte din templul lui acolo. Și toate lucrurile de aici nu sunt altceva decât să-ți creeze premizele ca să locuiești acolo. Apostolul Pavel ne încurajează atunci când ne spune aceste cuvinte. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Strădania ta și truda ta nu e zadarnică. Lupta ta va fi răsplătită. Când? Când moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biruința asupra păcatului. Vom sta înaintea lui Dumnezeu cu o identitate nouă, desăvârșită. Ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față, de aceeași calitate cu Hristos însuși. Dar vreau să vă mai spun un lucru care pe mine mă fascinează. Lăuntrul acesta înnoit va intra în relații personale cu lăuntrul înnoit a fraților mei răscumpărați. Și oamenii cei mai apropiați din trupul lui Hristos, cu care te-ai rugat, cu care te-ai luptat, cu care ai dus bătălia, pe care i-ai chemat în jurul tău ca să vegheze asupra ta și asupra cărora ai vegheat, vor fi primii pe care îi vei recunoaște atunci. Dacă unii dintre ei vor fi în ceruri când va veni Hristos, Hristos îi va aduce înapoi. Și vor veni cei din casa ta și vor veni cei apropiați ție care au plecat mai înainte. Vor fi primii care vor veni. Știți de ce? Să vadă minunea transformării și să spună, e extraordinar ce se întâmplă. Atunci când înălțându-te trupul acesta se va fi înghițit de viață și vei fi transformat. Dea Domnul să fie în timpul vieții noastre. Și în momentele acelea, aceste relații personale cu oamenii răscumpărați vor fi desăvârșite. Ne vom bucura în continuare de casa lui Dumnezeu, de biserica lui Dumnezeu la niște cote desăvârșite. Binecuvântarea pe care o vei aduce fraților tăi atunci va fi extraordinară prin ceea ce ești. Și ei te vor binecuvânta pe tine prin ceea ce sunt ei. Și cu toate acestea, vei rămânea tu însuți cu numele pe care nu-l știe nimeni. Pentru că doar tu poți să te analizezi înăuntru și să te bucuri de toată frumusețea pe care o pune Dumnezeu în tine. Și să te bucuri de atâta cât poți percepe din frumusețea altora. Ca să o percepți absolut total, ar trebui să fii celălalt. Și asta nu va fi posibil nici acolo. Dar să ținem minte, dacă astăzi frații tăi n-au niciun câștig de pe urma ta, îți trăiești viața degeaba. Arătarea Duhului, manifestarea Duhului, este spre folosul altora. Hristos a venit să ne răscumpere ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru noi. Dar trăim pentru acela înțelegând explicația lui din Matei 25. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din cei mai neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. Un pahar de apă pe care l-ai dat în numele Lui. O vorbă bună pe care ai spus-o. Toate acestea le facem lui Hristos. Dar dacă oamenii nu se pot bucura de tine astăzi, cum se vor bucura de o identitate desăvârșită a ta în ceruri? Ce să desăvârșească Dumnezeu? o personalitate ascunsă, plină de șeretenie, cu motivații străine, ca să ai un folos de pe urma fraților tăi? Astăzi trebuie să învățăm să trăim spre folosul lor. Astăzi trebuie să se bucure frații de noi. Astăzi trebuie să te bucuri de ei. Astăzi trebuie să te bucuri cu cei ce se bucură. Și să plângi cu cei ce plâng. Și să nu facem altfel. De câte ori nu se întâmplă așa? De câte ori ai fost invidioasă pe sora ta pentru care are haine mai frumoase? Pe fratele tău pentru care are o mașină mai bună? Și ai început să-i judeci căile și motivațiile și să zici, sigur, e păcătos și sigur și-o băga mâna unde nu trebuie și așa mai departe. Nu te-ai bucurat cu el. Fratele Vurbran ne povestea de cel mai fericit om din închisoare. Și l-a întrebat de ce e fericit. Și mi-a spus, împline Scriptura. Cum? Mă bucur cu cei ce se bucură. Păi cum te bucur cu cei ce se bucură? Păi noi suntem aici cu lanțurile astea grele și le tragem după noi și mă gândesc că cei de acasă și frații mei din biserică sunt fără ele. Și mă bucur cu ei care aleargă și nu sunt între pereții celulei. Și mâncăm mâncarea asta proastă de aici și mă gândesc ce bine mănâncă ei în zilele lor când îi sărbătoresc zilele și ce fericiți sunt ca o bucată bună pe masă și mă bucur cu ei. Mă bucur cu cei ce se bucură. Dragii mei, în vremea de astăzi suntem tentați să ne înfățișăm neprihăniți din pricina neputinței noastre din lăuntru. Dar astăzi, să nu uităm, înaintea lui Dumnezeu suntem o casă de sticlă. El ne cercetează. Haideți să nu mințim împotriva adevărului și să venim înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, așa-i. Iar dacă a pus în noi lucruri de care se pot bucura alții, să-I dăm slavă în smerenie și să zicem, Doamne, Te slăvesc pentru toate lucrurile frumoase care l-au putut vedea alții și vreau să fiu smerit cu ele. Lui Dumnezeu nu-I place să mințim, dar nu fim fățarnici nici în felul acesta. Și aș vrea să nu pun poveri pe umerii dumneavoastră pe care nu trebuie să le purtați. Dacă este o dorință, simți cerere de curăție. Dacă astăzi sunteți mai aproape de Hristos decât ieri, fie slăvit numele Lui. Și cred că am în fața mea asemenea persoane. Biserica lui Hristos este fără pată și fără zbârcitură și Hristos lucrează la aceasta. De ce să presupun că suntem niște murdari? Dar dacă sunt gânduri și lucruri care ne-au întinat, avem de ce să ne pocăim. Aș vrea să ne rugăm câteva minute, dar aș vrea să ne rugăm cu toată sinceritatea și deschiderea. Dacă putem să-I spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile de care au putut să beneficieze cei din jurul nostru, s-o putem face, dar atenție, cu smerenie.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.